tertuliari hasiera emateko ordua egunero egin ohi dugun bezala, eta gaurkoan gurekin lagun bat, Amaia Areñaga hemen Donostiako estudioan, egun honetan gitorri Amaia.
Egun hon.
Gaurkoan ala egingo dugu tertulia, eta mai gainean jarriko dugun gaia, batzoko eguna ekainaren 28a mundu osoan ospatzen dena, edo aldarrikatzen dena, sexu askapenaren nazioarteko eguna, gurean ere aldarrikapena eta festa uztartu ziren, beste urte bat segidan, lehen aldiz esate baterako hortzadar koloreko bandera ikusi genuen Iruñeko udalean zintzilik, baina bueno, ekimen simbolikoak eta protestak eta festak baita ere bat baina gehiago izan ziren gurean, eta horri erreparatuko diogu oraindik orain ere itzalean dauden errealitatei begira jarriko gara, baina lehendik eta behin atzoko egunaren zentzuaz, garrantziaz galdetu nahi nizun, Amaia, zer nolako garrantzia duen zure ustez, atzoko egunak aldarrikapen eta festa egun honek, barrotasun eguna bezala ere ezagutzen dena, eta errealitatein bat, gay, lesbiana, transexual, bisexual, eta intersexualen, bueno, errealitatea argitara ekarri nahi duena.
Hombre, argi dago, batzutan iruditzen zaigu gauzak normalizatu dauden, baino normalizatu gau daudela, ez? Eta zentzu horretan, mota honetako egunek, bueno, urtean egun bakar bat izatea, eta bueno, daukan balioa da, pixkat isilpean dagoen zerbait azaleratzea izatea, eta baita ere festa egun bezala, eguna bihurtzia. Aldataz, augustiz ere, atzo, adibidez, informatibak ikusten, deigarria zan ikustea alde batetik, ematen zen informazio guztia, ba hori, ba, ospatu iten zen, estatu batuetan, adibidez, orain homosexualen arteko ezkontza onartu inda azkenean, herrialde osoan, hemen ere jaieguna zan, baina adibidez, beste irudi batzuk hartzen zidan, Tunezen ustote zirela irudiak, eta bertan manifestazio bat, desegin eten zuen polizia baita ere. Orduan egoera, horretan dago, naiz eta gauzak oso aurreratuak izan, argi dago sekulako borroka, borrokaren ostean, batez ere kolektibo honek indako borrokaren ostean, gauzak aldatzen nahi diela. Baina dato zehatz batzuk, behiratzen baldin baditugu, datuetara behiratzen baldin badu, 2013an ateatako azkenengo txosten badago, eta hortxe jartzen duen arabera, lau datu emango izkizut. Munduko 76 herrialdeetan, hoien artean 140 onuren barnean dauden herrialdeak, hoietan erlazio homosexuala kriminalizatzen dituen legislazioa daukate. Hoietatik, 10 herrialdeetan heriotza zigorrarekin zigortuta dago homosexuala izatea. Hoien artean, Mauritania, Irak, Iran, eta homosexualak onartzen ez dituzten, kriminalizatzen dituzten artean, Errusia dago baita ere, horren ala gutxi otsaian eta izugarrezko eztabaida izan zen, ez? Beste dato bat emateatik, munduko 16 herrialdetan, bakarri dago legeztatuta, homosexualen arteko ezkontza, datuetara behiratzen baldin badago, kontuatzen gea, gauzak ez daudela hain normalizatuta, ez? Zentzu horretan, eta borroka hortxe dira, batez ere, homosexualen artean, eta gero baita ere, gero aipatuko ditugun beste kolektibo horren barnean dauden, pixkat isilpean dauden beste errealitate batzuena, adibidez transexualena, ez?
Bai, aipatuko duguna baita, baina referentzio bat ere egin nahi nion, zazpikan asteburu honetan, erreportaje interesgarria kaleratu duzuelako, atzokoan hain zuzen ere, homosexualitatea zahartzaroan, bizi dutenen errealitatea, akaso badelako errealitatea artean ezkutatuagoa dagoen errealitate bat, LGTB kolektiboak berak ere onartzen du ahanzturan ere izan duela, zahartzaro garaiko homosexualitatea, eta erreportaje horretan ere argi agertzen da, nola bizi osoa borrokan eman euren eskubideen defentsan eta euren izatearen defentsan, eta ben zahartzarora iristean berriz ere ezkutatu beharra euren identitate hori, berriz ere armai iruan sartu beharra ere sentitzen dutela, bai zaharregoitzetara joatean, edo eta euren etxeetan, etxe propioetan ere, laguntza behar dutenean, eta asistentzia hori behar dutenean, askotan kolpatuak, ireinduak ere badirela, eta sentitzen dutela, berriz ere atzera pauso bat eman behar izaten dutela. Erreportaje interesgarria, Jana Jarzabek egin duena, eta horren inguruan ere...
Poloniarra da, kasitari independiente bat, argazkilaria eta, bueno, fotodokumentalista da batez ere. Hau poloniarra da, zazpikarentzat beste, bueno, zazpikan bertan beste reportaje batzuk argitaratu ditu, eta neska gazte bada, eh? Hau, oaintxe bertan Bartzelonan erakusketa badu honen inguruan, eta proiektu orokor bada, egin duen, hau satitxo bat besteik ez da. Asko kostatu zaio, berako ise aipatzen du batez ere, ez dala bat ere erraza mota honetako testigantzak lortzea. Ze, ateatze ditu, batez ere dira gizonezkoak gehiak, gero lesbian apare bat ateatze ditu baita ere, eta bere asmoa da, eta horretan dabil, transexualekin, bisexualekin, eta mota ezberdinetako zarrekin, ero zartzaruan dauden mota honetako kolektibokoekin erreportaje orokor bat egin nahi du. Kostatzen nahi zaio, dokumental bat egin du baita ere, eta niri deigarria iruditzen zait Jana berak komentatutako, ez, beak aipatzen zuen, danok daukagun irudia gay mundukoa, ero homosexualen mundukoa dena da, gazteak, politiak eta borrokalariak izaten dira normalia, ez, gazte klitxe hori dago. Baina, gazteak ere sartu iten dira, ez? Eta batez ere kolektibo honek bea kontuatu da, bueno, bakoitza mota ezberdina dela, bizitza oso ezberdinak izan dituzte, osea beste edo zein bezala, osea mota guztietakoa daude, batzuk eskondu ziren, beste batzuk ezian eskondu, bat monja izan zan, gero eskondu intzan, gizon batekin, eta gero azkenean onartu intzuen bere sexualitatea, ez? Eta beak aipatzen duen artean, bueno, badao zerbait aman komuna guztien artean, zea da bakardadea eta ahultasuna. Bakardadea ze familia osatu izan zuten, baina armariotik ateatzeakoan gehienetan ez beti, ze oso ezberdina da kasu bakoitzean, ba familiak pixkat aparte utzi dut, arazoak izan dituzte, baina bakardea eta ahultasuna komentatzen zuen batez ere ahultasuna, ze sartzarora iristerakoan bere ibilbide berezia daukate eta eskaera bereziak behar dituzte, ez? Bereziak, baina ez berezia zentzu txarrean, baizik eta bakoitza ezberdina da, eta sartzarora iristerakoan askotan ematen du edo ez daukatela residentzitan, ero ez daukatela seksorik, ero dagoen sexo bakarra heterosexuala dala, ez? Eta argi dago, abaneko oso handia dala, eta kasu honetan hemen reportaje notan Janak elkarrizketatu dituena argi ikusten da ez daudela prestatuta zerbitzu sozialak eta ez da gizartea ere ez daudela prestatuta ba sexualidade klitxe horietatik ateatzen diren pertsonekin lan egiteko, ez? Eta orduan zentzu horretan, ba jo, aipatze irakurri baldin baduzu harrigarria da bat 88 urtekin bakarrik bizi da 400 eurokin eta ez du laguntza sozialik eskatu arazorik ez izateko. Kontan izan behar da beldurra daukatela baita ere eta frankismo garaia jasan izan dutela hauek, ez? Orduan interesgarria da zentzu horretan pixkat bizibilizatu ditzagun ikus ditzagun baita ere sartzarora iristerakoan batez ere belaunaldi horietakoek ze beharrak dauzkaten. Eta niri ere deigarri egin zait, esate oso joño, pentsatzen ari naiz, eta esate egia da, erresidentzitan entzute oso ba, hori ba, bate bestiarekin maite mindu dala, baina dana heterosexualen klabean. Adineko jentearekin zaite maldi mazu horrela da, eta pixkat ezberdina maldi mazera, ero lesbiana, ero gehi, ero transexuala, ero nizer dakit, hortxe, zerbitzu sozialak ez daude prestatuta horretako, ero batzuk bai, beste batzuk ez, baina orokorrean normaltasunetik ateatzen baldin bazea beti arazoa dauzkazu, ez?
Hau reportajean agertzen da baita ere, lanketa berezi egiten ari dira Madrid eta Bartzelonan fundazioak ere sortu dituzte, eta esate baterako Madriden apostu egiten ari dira LGTB geriatriko edo zaharregoitza bat egiteko, sortzeko, bueno, beharrak badaudelako, eta horra aipatzen zenuen bezala, kolektiboaren barruan ere akaso zaur zaurgarriagoa den beste kolektiboa transexualena da. Hemen erreportajen ere agertzen da, Beatriz Jimeno ere agertzen da transexualitateari buruz hitz egiten, eta aipatzen da, bueno, asko gaztaroan ere behartuta egon zirela, ba, espektakuluaren munduan eta sexuaren, bueno, ba, esparruetan lan egitera, eta gaur egun ze egoera larria bizuten sozialki ere pertsona hauek, ba, bez dutelako inongo pentsiorik, jubilaziorik, eta bueno, ba, 400 euroko subentzioekin bizirilako horietako bat agertzen da, 64 urtekoa, 426 euro jasotzen dituena, eta bueno, ba, kaso, errealitate gordinagoa ere izan daitekena, transexualena, aipatzen genuen bezala, badelako oraindik akaso beste errealitate bat, bueno, entzun bai, baina oraindik ez ezaguna dena, eta kaso, zail egiten dena jendartean ere, ulertzea generoa, ba, genitaletatik haratago ere badoala, eta ez duela zertan lotuta egon behar, sexuak eta generoak.
Bai, eta beti izan da, harrigarriena da, ni asintzen pentsatzen eta esan dut, nik ez dute transexualik ezagutzen, gezurraz egina, ez da horrela izango, ez? Baina beti da nik izan dira transexualak, baina zehaitik ez ditugu ezagutzen, ero zehaitik daude hain marginatuta, ez? Suizidioen tasa sekulakoa daukate, eta oso egoera latza eta gogorra bizi dute beroien identitatea onartzeko, ez? Oraindik kontsideratzen da buruko gaixotasun bat, ez? Homosexualitatea orain dela 22 urte ja kendu zuten kendu zuen gaixotasun mentalen zerrenda horretatik, ez? Transexualitatea oraindik horrela konsideratzen da, ez gaixotasun, bueno, ez gaixotasun bat, baina arazo mental bat izango baliz bezala, eta ez da arazo mental bat, baizik eta identitate kontu bat, beriek argi daukate, beste identitate hori daukatela, ez? Ni pentsatzen dut segurenek zerbait genetikoa izango dela baita ere, ez? Hain txikitatik horrela hain argi baldin badukate, ez? Harrigarriena niri egiten zaidana da, oraindik hain diskutuan egotea, eta zemotako arazoak sortu ditzaken, zuek egindako elkarrizketa, hemen infosapizazpien egindako elkarrizketa horretan,
aizpa transexuala
zeukana, eta guzti hori, neska berak aipatzen zuen, oza, aizpak eta familiaren laguntza izan duelako etzaiola ingo gorra izan, aur txiki bada, oraindik, ez? Baina alata guztiz ere, prozesua sekula oso gogorra egiten ari zaiela. Ze, gizarte honetan, pixkat, kakotzen arteko normalitate horretatik ateatzen baldin bazera beti arazoak izango dituzu. Berdin dio, transexuala izan, ero arazo mental bat izan, ero, eta harri-harriena da, normaltasun hori ez dela existitzen, ozak, daola kulturarki daukau normaltasun hori kontzidatzeko modu bat, mota ontakoa izan bertzea, eta azken finean inor, azten baldin mazera aztertzen, gutariko inor ez da normaltasun horren barnean sartzen, ez? Orduan, izan gaitezen pixkat guztiok, pixka zabalagoa zentzu horretan, eta kontuan izan, ba, mota honetako personak daukaten arazoa, batez ere, hain txikitatik, ez, hain, hauek aipatzen duten, bi urtekina gehienek badakite kontuatzen dira, ez? Txiki-txikitatik kontuatzen
zela. Bere identitatea zein den.
Bai.
Bai, hor badago Krisalis elkartea, berriki Euskal Herrian sortu dena, aur transexualen eta aur eta nerabe transexualen gurasoek osatzen duten elkartea ostiralean hitz egin genuen beraietako batekin eta bai aipatzen zuten, ba bueno, kasu honetan 4 urteko alaba zuen Abik eta 2 urterekin ba da nabaritzen zutela, ba bere identitatea, ba zakilarekin jaio arren, ba neska sentitzen zela bera eta esan bezala, ba aur zenetik, ba transexualitatea hor dagoela baita ere, beste errealitate badena gurean, eta kaso ez ezagunagoa egiten dena, baina oso gertu ere baduguna. Eta ezkontzak aipatzen zenuen zuglen, Amaia, eta bueno, albiste izan da baita ere aste buru honetan, esan duzun bezala, Ameriketako estatu batuetan, herrialde osora zabaldu delako homosexualen arteko ezkontza legeztatu izana, gero eta herrialde gehiago gehiago dira, ez dakit hori zuretzat, aipatzen genuen lehen normala itza eta normala ez dena, baina normaltasunerako bide bat egiten ari den erakusgarri ote den, ara, ala orain di, bueno, gora berasko dituena.
Bueno, ez, munduan ez da, o herrialde askotan onartuta eskontzarena, eta nik gaina, uste, legalki gainontzekoek, gainontzeko kolektiboek, ero, bueno, heterosexualek eskubide baldin badukat eskontzeko, homosexualek eskubide berbera izan beharko lukete. Hoi horrela da, ez? Komentatzen egin duen bezala, gezurra badiru dire, bueno, Estatu espainolean, oen dela, uste, laugarren herrialde izan zala, eskontza mota hauek onartzen, baina eta uste, gezurra badiru diarren, munduan ez dago hain onartuta, eta beste arazoak dituzte baita ere kolektibo hauetakoek. Ni, harri-garrien airutzen zaidan, da, adibidez, ba, ze hipokresia dago batzuetan, batez ere politiko batzuetan. Eta ni hipokrita iruditzen zaita adibidez, Maroto bezalako politiko bat oso ondo iruditzen zait, eta bera homoseksuala da, eskubiko partio bateko partidea, zora herri iruditzen zait, bat hori izan zaitezke, baina zure alderdiak, zure eskontzak onartzen ez dituen momentutik, ze PP-ek bere momentuan eskontza homosexualen kontra azaldu zuen, eta aipatzen zuen izatezko bikotea, ero mota honetako, estilo hortako zerbait hori onartuko lukela, baina ez eskontzak. Orain Maroto eskondu ingo da, bueno, Maroto izen bat emateatik, ze badaude hortxe beste politiko konservadore batzu.
Alderdi populararen baita.
Bai, orduan, kontra esan bat irutzen zait, ero igual izango ia peperen barnean daude nahotz kritiko batzuk. Ni kolektibo bezala irutzen zait, onuragarria gainera mota guztietako sensibile politikoak egon daitezke, eta ze, ez da, da kolektiboa zentzu batean, kolektiboa da borroka kolektibo bat dalako, ez? Bere eskubideak eskatzen ari direlako, baina, karo, gero ikuste dituzu gauzaiek, eta zatu ez, jo, behintzat, Marotok, adibidez, izen bat jartzeatik, eskatu barko liokela bere partidoi beste jarrera aldaketa bat, ez? Ez daude ados adibidez adopzioarekin, ez? Homosexualen adopzioarekin, eta transexualen astu zaite aipatzea, ze ikusiko zenuten baita ere Vanity Fair, eta, bueno, birala izan da munduan, nola itza, Bruce Jenner amerikarraren sexu aldaketa. Ez que oso onuragarria dira mota honetako
adibideak.
Honek, hau da, 75 urteko amerikarra Vanity Fairren hartu zen zoragarri politia. Amar, claro, 75 urte ditu, baina egon da, 10 ordutako ebakuntza indio tarpegian, ez du sexu aldaketarek egin, baina bai hormonatu da eta guzti hori. Eta osaguna da, izan zen eroi olimpiko bat estatu batuetan, ustot hiru aldez eskonduala, lau seme alabak ditu, eta bere bigarren eskontzan, izan da Kardashian famatuen amarekin, hori reality bat egon da Ameriketan. Eta publikokien erakutzi du, oso argazki ederretan, eta indako reportaje batean, bere seksuaren aldaketa, zebera txikitatik emakumea sentitzen zen, ez? Orduan, atera da illa dana aurrea, eta pixkate visualizatu ez agon daun dana.
Eta gaiarekin lotuta ekarri diguzun kantuarekin, agurtuko zaitugu Amaia, eskerrak emanez, ikasturte honetan gurean izan zaitugulako baita, eta amabostean behin hementxe astelenetan, astelenak ere zirelako errazak izaten gainera, baina I Will Survive kantuarekin, Gloria Gaynorren kantuarekin egin zuzen, zu proposatu bezala, eskerrak emango izkizugu Amaiaren jaga, eskerrik asko.
Zuei.
Uda hon.
Berreiz.